Eżi semija ta' kempus 103.7 Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi bi pjaċiri l-għawkom għal-taħditak liju. Għall-episodju tal-lum, aħna kundenti ħafna li għanna l-ħabiba tagħna, Dr. Anna Borċ Cardona, ġili kienet magħna għanna f'episodju oħrajn, u llum ħankuna nitkellmu fuq ktieb ieħor, Anna hija persuna produttiva immens, Anna hija esperta tal-istorja tal-mużika b'mod partikolari, u qegħdin flimkien magħha biex nitkellmu fuq l-aħħar xogħol tagħha li huwa Music Printing by the Brockdorf Lithographers, 1832-1893.
U dan il-ktieb irċieva s-support tal-Malta Book Fund tal-2023.
Anna, merħba u grazzi tal-li għadha magħna.
Merħba, nirringrazzjakom tal-stedina.
Kif għedna, inti sinonima s-sama l-qasam tal-istudju tal-istorja tal-mużika f'dal-pajjiż, bis-saħħa tiegħek affarijiet li kienu ntasew, reġaw raw id-dawl. U naħseb dak huwa l-każ tal-ktieb li għandna qudiemna llum mhux hekk dan il-Music Printing by the Brockdorf Lithographers. Nitkellmu fuq mużika u soċjetà fis-seklu 19. Però naħseb li nibdew daqsxejn nibdew pass pass, anke għas-benefiċċju tas-semija tagħna, min huma l-Brockdorf u x'inhija l-litografija.
Ok, issa l-ewwel Brockdorf li kien ġi Malta wasal żmien l-Ingliżi, fil-bidu ta' żmien l-Ingliżi. Il-bidu tas-seklu 19 qed ngħidu, ġifieri 1810. Meta qed jaslu l-Ingliżi u jibdew 1814 sirna kolonja Ingliża, ġifieri sa dak iż-żmien bdew ġejjin anki l-familji Ingliżi, sewwa meta kien hawn Brockdorf. U malli ġilu ħaġa li jagħmel fetaħ workshop tal-akwarelli. Ibiħ il-watercolors. Kien jagħmel xeni tal-Belt u ta' Malta u ta' arkeologija wkoll. Għamel diversi, kull ma rid ipitter dak li jkun kienet jieħu rikordju miegħu biex jibgħat id-dar.
Kien ta' souvenir.
Perjodu li flok ritratt għandek dil watercolor. Mbagħad wara l-watercolor, lo ħaġa ġija u Malta miżżewweġ waħda miżqallija u għex il-Belt u rabba familja kbira il-Belt, kellu ħafna tfal. Issa is-subien kollha daħlu fil-workshop miegħu u fetħu dil-litografija u kienu daħlu wkoll fil-litografija. L-istess żmien ukoll fil-bidunet meta ġew l-Ingliżi l-ewwel ħaġa li ġarra kienu ġew il-missionary societies għaw Malta. Waħda minnhom il-Protestanti ekku sabu opening li jiġu għaw Malta. U wieħed minnhom kien il-Church Missionary Society. U da Brockdorf kienu qabduh bħala litographer magħhom. Daħal magħhom fl-1832 daħal jagħmilhom il-litografija. U għalihom kienet ħaġa kienu ilhom jippruvaw jippublikaw bil-Malti, jipprintjaw bil-Malti li kienet diffiċli ħafna. Issa bil-litografija peress li tiktiba fuq il-ġebel għax dikir li lito hija ġebla, tikteb fuq il-ġebel. Hija kidba, ġifieri tista' tikteb il-vokali u l-konsonanti kollha li jridu kif iridu. Ġifieri sabuha eċċellenti li setgħu jagħmlu da meta kienu ilhom jitħabtu ħafna biex isibu l-fonts li jridu għall-printing.
Teknoloġija ġdida.
Ġdida relattivament ġdida. U ġifieri sabu il-da Kai Brockdorf illi qabduh jipprintja u dak iż-żmien ukoll mbagħad kien hemm fl-1832. Kien daħal ukoll it-tifel il-kbir, Federico, mbagħad daħal tifel ieħor u tifel ieħor daħlu ftit erba'
all in the family.
All in the family kollha jaħdmu mal-Church Missionary Society. Illi kieku Maltin ma kienux jitlu jaħdmu ma' Protestanti. Sewwa imma peress li ġej minn background u kien Protestant. Sewwa meta ġie imma żewweġ waħda Kattolika u xi ħin sar Kattoliku. So, em evidenza u kol meta, għax meta twildu l-ewwel tfal, qatt ma jgħidu li huma miż-żewġin fil-reġistru tal-parroċċa, mbagħad jgħidu li huma miż-żewġin. Lema kx Maltija, misqallija.
Misqallija.
Ima kattolika.
Kello s-sef kol kamp.
Polla.
U soldat.
Polla mamdi.
Beda soldat mal-kin.
Kien soldat u kol.
Mux King's Own, skużawni. Il-Hanoverian King's Legion. Għaxu umbat meta Napoleon Hanover, Hanover, li kienet literalment the birthplace of King George, the third. U mbagħad he joined the army, mbagħad spiċċaw hekk ġibir dik.
Mbagħad marrus għalija u minn għalija riżenja kien. U kien ġej Malta. Yes, u kien ġej Malta. Xara eżatt ovvjament imbit mi ma tkunx taf, imma u spiċċaw Malta. Issa ħaġa oħra misteru ieħor. Pereżempju daw il-familja hawnhekk kienu jiksbu isimhom Brockdorf. Oriġinarjament il-familja kienu von Brockdorf bid-di. Brockdorf, von Brockdorf. Għal xi raġuni biddel di u neħħa l-von. Rari ħafna li ssipa dik il-von jew minn floka de Brockdorf, rari. Li żiet li ssib Brockdorf. Ġifieri u tfal baqgħu jiffermaw hekk, u mbagħad xi ħin xi żmien wara u mbagħad reġa' daħlek. Imma dam.
Wa Charlie u l-familja tiegħu huma bnedmin tal-intrapriża tal-business. Qed jarfu opportunitajiet u qegħdin jarfu kif jużawhom.
Eżatt.
Kif jitlu fil-qasam tal-mużika? U għal xiex taħ.
Bdew jipprintjaw minn kollox, meta tibda tar, minn kollox. U waħda mill-affarijiet li printjaw u bdew maċ-Church Missionary Society għal eksemmejthom. Magħhom ipprintjaw mużika li kienu set ta' għanijiet, enejiet imniżli, għanijiet bil-Malti.
Bil-Malti.
Bil-Malti. Iktarhom hemm xejn illi. Memm xejn illi kattoliku m'għandux ma kien hemm, imma insomma. Xorta kienu suspettużi ħafna ta' din il-press tagħhom, sewwa il-Maltin u l-Knisja hawnhekk kienet tissuspetta ħafna. Ġifieri u l-gvern il-gvernatur kien jgħidilhom li ma jistgħux jipprintjaw minar ma jgħaddi mill-gvernatur li dak li se jipprintjaw u ma setgħux suppost jipprintjaw bil-Malti u lanqas bit-Taljan ma kien iħallihom. Ġifieri suppost kull ma jagħmlu kien for export. Biex imorru missionary mal-Mediterran, North Africa, l-Eġittu, u għal-Greċja u koll, minnaw kien stepping stone għalihom, kien konvenjenti ħafna. Imma, xorta ippubblikaw daw il-sit enejiet. Ma kitbu xej fuqhom fuq il-cover m'hemm xejn ma jgħidux li huma Brockdorf, ma jgħidx min għamilhom, imma ta' Brockdorf kienu il-lithographers at the time. Ġifieri dik kienet l-ewwel naħseb biċċa xogħol tal-mużika li għamlu. Jiena sibthom dawk b'kombinazzjoni meta qed infittex fil-British Library u sibt ktieb sħiħ ta' pubblikazzjonijiet tagħhom. U magħhom.
Kienu fil-sati.
Iva. Mbagħad fil-rekord li kienu jżommu ta' xi pubblika u kull sena hemm qegħdin. Jifieri tagħhom. So dik l-ewwel biċċa mhux.
Xej attenti.
Imma ħarġu mill-press ġifieri. Ħarġu.
Jiena fost ħammur lura ftit għandna. L-ewwel memorji tiegħi tiegħek. Qed tagħti lecture. Tmur lura l-2007 x'mort nfittixha. Kien hemm programm tal-EU jismu Mercator u niftakrek issemmi lil George Percy Badger. Dak iż-żmien. U hawnhekk qed nara dik l-għanja famuża li xtaqt insaqsik ftit fuqha.
Dik l-ewwel li kont naf biex ngħidlek.
All right, okay. IC, skużawni bl-Ingliż, IC. Hemm dik il-famuż u għadni niftakar impressjonat kont għadni fil-bidu tar-riċerka tiegħi u għadni impressjonat għax kienu jinteressawni ħafna id-baħir bl-ixprunari u inti hawnhekk kont dik il-famuża għanja
jien ħanina ser insifer u hija ħasra ma nieħdokx miegħi.
Kemm sabiħa. Hija kantunetta sabiħa ħafna kważi ta' mħabba. Ara meta nismaħħa jien niftakar tista' tgħidilna ftit dwar u dwar il-kliem li hemm fiha.
Issa, il-poezija kollha ġifieri tinstab ukoll iżjed tard Berta Ilk, pereżempju, imma dak huwa 1838, tiġa qedem. Għandha xeħta ta' hija tradizzjonali jew mhijiex tradizzjonali ix-xini kienet titkanta hawnhekk u kienet tinstema. Najl Berta Ilk irrikordjata wkoll għandha l-istess
Klim li
melodija,
il-klim. Għax il-melodija di hemm problema.
Il-melodija rari kienu jniżluha, dan iżel il-melodija wkoll. U dak kien it-tifel ta' Kai the Brockdorf kien Luigi.
Luigi
li kiet. U tibda tinduna li kollha qed jagħmlu xi mużika Federico wkoll għamel fl-1840 xi ħaġa kellu xi ħaġa li firma, biċċa mużika li firma.
Kellhom ħafna talenti dawn il-Brockdorf.
Ħafna talenti, għax jekk tara minn kollox kienu jagħmlu, jekk tara pereżempju natural history anki għamlu
ġmien. Hemm l-isketches tat-tempji, il-famuż
dak
il-litograf.
Il-missier kien.
Tat-tempju dak il-missier.
Il-missier.
Qegħdin xi sitta wara xuxin printed bil-ancient ruins of Malta Fire.
Ma mbagħad għamluhom litografiji, mbagħad daħlu tfal ukoll, imma l-ewwel meta qed jiskopru l-archaeological sites dak iż-żmien.
Qed
jagħmel records tagħhom. Isom fotografi.
Ekku,
Minarma.
Nikkonċentraw fuq il-mużika. X'tip ta' mużika, ġifieri din mużika tradizzjonali, mużika għat-teatru, mużika.
Li semmejna insertaw tal-bidu kien hemm dawk il-lenejiet u kien hemm di tradizzjonali jien ħanina ser insifer. Imma l-oħrajn kollha jien ngħidilhom salon music. Jiġifieri mużika li kienet tindaq f'ċerta livell tas-soċjetà. Fej kienu jidoqqu jkantaw fis-sala. Sewwa jistidnu l-ħbieb u jidoqqu jkantaw.
Naqa' Rosolin.
Sewwa ġifieri dak kien parti mill-entertainment ta' dak iż-żmien. It-tip ta' mużika valzer, zifnit. Alright, mażurka, polka, galopp, daw zifnit. U tista' wkoll tipprattika ġifieri ma' dik il-musa tipprattika sfin.
Sfin, eżatt.
Fil-privat. Imma daw kienu tal-pjanu kienu jindaqqu id-dar. Kien hemm ukoll xi arjas minn xi opra illi jagħmlu iżjed sempliċi jikdbuha għal pjanu u ma ninsawx illi dak iż-żmien ma tistax tafas buttuna u tisma' biċċa mużika kif aħna fuq granti din neħduha. Jekk nisimgħu biċċa mużika ngħid ħamur nara u malajr is-siba fuq l-internet jew xiex. Dak iż-żmien le. Jekk trid tkun taf opra, low il-mod li tkun tafa li tisma' l-arji ddoqhom fuq il-pjanu. Jew xi ħadd iddoqhom lo fuq il-pjanu. Hekk imbagħad tmur l-opra. Il-teatru.
Mela, triċ għawnek la tinsemmu il-mużika u s-salon nifu għan nisimaw dik il-bicċa zaħira li tajtna għanti biex naqsmu mas-semmija għalli nitlu iktar fil-vivo ta' dak li għedin nisimmu.
Daw bicċiet zaħira minn.
Il-pjanoforte ovvjament kien ikun importanti f'daw it-tip ta' djar tal-borgesija.
Li ġarra, ħafna affarijiet ġrew daż-żmien fil-bidu tas-seklu. Il-pjanu kien għali biex tixtri il-pjanu. Grand piano sewwa, u irid ikollok palazz biex ngħidlek kamra kbira biex ikollok pjanu kbir. Imma x'ġara. Ivvintaw il-upright piano. U perfezzjonaw. U dak li ġara. F'daqqa waħda dan sar iżjed aċċessibbli għal mhux għal-livell ta' fuq biss, imma iżjed aċċessibbli u ma jieħu spazju titwaw mal-ħajt. Firri dik ħaġa importanti ħafna. Ħaġa oħra li ġrat peress li kien hemm id-demand għaw nies qed jitgħallmu l-pjanu jridu jidha. X'jiġri? Jipprovdu iżjed ħwienet biex jipprovdu l-om. L-ewwel ħanut illi kien purament ibiħ il-mużika u kull m'għandek bżonn tal-mużika kien Giovanni Lebrun, 1842.
Giovanni Lebrun,
tifel tal-Master of the Mint.
Eżatt.
Eżgur.
Enterprising, ħafna.
U l-istess tip ta' familja bħal Brockdorf. Enterprising.
Very enterprising.
But very pro-French.
We won't hold it again.
No.
Da fetaħ ħanut, fej fetħu, uddim il-teatru, u kien violinista, prim violinista. Il-teatru no Manuel.
Manuel.
Lebrun kien idok.
Yes, he was a violinist. U kien u kol, at one time, impresario, u ġifiri.
Għax hemm ir-riklam tiegħu fil-Gwida Ġenerali di Malta, tara r-riklami tiegħu ta' dan l-Lebrun.
Riklami iva, mhux ritratti.
Le, mhux ritratti sfortunatament.
Imma dak kien 1842 ġifier għandna l-ewwel ħanut nistgħu nidħlu fih, nieħduha fuq granted di u nsibu kollox. Qatt ma kienet tiżisti. Qabilhom kien hemm Fratelli Celri 1838 li ġab il-pjanijiet u għamel avviż li ġab il-pjanijiet.
Istra.
Daqshekk. Mbagħad da 1842 kollox qed iġiblek ġifieri l-manuskritti, il-mużika tal-kant, il-mużika tal-pjanu, li trid strings, kordi, li trid.
Kemm tixtieq tintervista il-Giovanni Lebrun.
Mbagħad x'ġara bdew ifaqsu daw il-ħwienet. Għax supply and demand, right? Demand, supply. Ġifieri, ħafna
kien hemm domanda sostanzjali.
Ħafna domanda kien hemm. Kien hemm ħafna min qed idoq il-pjanu, mhux l-Ingliżi biss, il-Maltin ukoll. Ġifieri, l-Ingliżi terġa' dak li jiġri, l-Ingliżi jekk tara l-ewwel watercolor li għandna tal-palazz minn l-Ingliżi hemm pjanu kbir fis-sala. Ġifieri, daw dak li qed juru l-importanza li l-pjanu huwa importanti. Dak li jkun mbagħad.
Jekk inti familja benestant għandek ċert aspirazzjoni ovvjament it-pjanu.
Imma mhux kulħadd se jxtrilek wieħed hekk, grand piano sewwa. Issa il pereżempju Stewart, il-Governor Stewart u l-mara, meta ġew Malta, ġabu l-pjanu tagħhom. Interessanti, qed juru kemm importanti. U mbagħad mhux l-Ingliżi biex, sax mbagħad kulħadd jikkompeti, taf kif. U kif staret status symbol ukoll jkollok pjanu. U kulħadd kellu l-pjanu. U kulħadd qed idoq. Issa li jiġri illi il-mużika ġejja minn barra, il-kompożituri jindunaw x'qed jiġri, jafu qed jgħallmu qed kemm għandhom nies idoqqu. U bdew jikkomponu u iddeċidew illi jistampawhom Malta, ant ta' Brockdorf. U bdejna mbagħad bdew kompożituri imorru għandhom u jippubblikaw.
Il-kompożitur imur għand il-Brockdorf u daw jagħmlu l-scores tiegħu, jipprintjaw l-scores tiegħu.
Eżatt, jiġifieri jmur bil-manuskritt u ma jagħmluh.
Biex jikkommerċjalizzawhom qed ngħid dejjem mhux dawn.
Għax jafu li hemm bejħ, jafu li sejħdu, hemm daw il-ħwienet kollha li fetħu. Tista' timmaġina l-mużika qiegħda fit-tieqa biex dak li jkun jaraw jixtieq.
Jitħajjar.
Li ġara mal-litografija wkoll illi ma baqgħatx il-qoxra ta' barra ma baqgħatx sempliċi tri biss u daqsek, issa tisa tamel disin, tisa tamel ġmil tal
Palmanna il-ġmil tal-qoxra tal-ktib tija, kuxak.
Issa, il-fost dawk il-kompozituri kienem Tanani, illi kienu nis importanti dak iż-żmien sowa, kienem Dr. Paolo Nani, il-missier, u kienem it-tifel Anton Nani, Antonio Nani. Il-kaver tal-ktib użajna il-kaver ta' biċċa mużika ta' Antonio Nani, li gran vals kienet, vals d'amur. Minn floka minna il-xismu tan, imma dak il-disin kollu sabiħ bil-kulur terġax kromolitografi. Jiġvir dak daħal fl-1850s u jiettart sowa. U ma b'dow jamlu u di għazilna dik għax tanti importanti. Et juru kemm huma kapaċi jamlu l-kromolitografi. Mhux għal mużika biss, imma l-kollox.
Għax dak kollox qed isir Malta.
Qed isir Malta, kollox qed isir hawn.
Jiġri għandhom it-teknoloġija, l-magni, il-know-how biex jagħmlu dak ta' xogħol. Impressionante, xtara, jisa kanda iġnin kważi.
Eżat, l-importanti, il-kulur. Kemem kuluri, jek tibda tot, ma naħsibx tista tot kemem kuluri. U kull kulur huwa sampar differenti. U jek ma jaqax fil-post, se tinduna, u dak perfett. Ġifiri, et juru, showpiece dik.
Ekku,
showpiece. Et juru
biex jitqazzu ftit biex juru.
Et juru kemm huma kapaċi jagħmlu l-kulur.
Id-ktieb 1832 sa 93.
Right, issa jiena ħadd 1832 l-ewwel dawk il-hymns, dak l-ewwel biċċa mużika li nafu. Imbagħad 1893 meta miet iż-żgħir ta' Proctor fit-tifel, it-tifel l-aħħar wieħed li kienet jippubblika insomma 1893. Għalhekk ħadthom sejm. Għax imbagħad di il-litografi, music litografi issa waqfet. Għall-avorja baqgħu jistampaw, imma l-music litografi waqfet.
Waqfet u huma fuq jagħmluha?
Huma, aha. Huma waqfu, ma kienemx dak kien l-aħħar wieħed kien hemm Leopoldo, daw tal-aħħar, ġifieri spiċċat insomma. U daħlu teknoloġiji ġodda. Ukoll, ġifieri dak li jiġri, imma sa 1893 għadhom jippubblikaw. Kien hemm semmejtilkom il-Tanani, imma kien hemm ukoll Luigi Vella, pereżempju, kien hemm interessanti kien hemm Pizzuto, ħafna nies u ħafna li ma kien hemm min ma pubblika mkien iżjed imma hemm biss. Ismijiet li jiena qatt ma smajthom.
Estra,
u tajt, u tajt daw imma min kien u fittixxa ħaġa ta' ġifieri, imma ġifieri tkun li ġarra wkoll l-istess periodu, peress li kien hawn daw in-nies kollha qed idoqqu, idoqqu fid-djar, imma mhux professionals daw, ma kienux ġifieri mhux se joħorġu jidoqqu fil-pubbliku, kienu iżjed amateur musicians. U l-unika ħaġa li kienu jagħmlu kienu jagħtu kunċerti għall-karità. Dak, ġifieri tkun kapaċi ħafna xi għandhom teachers tajbin aw Malta kienu għallima tajbin ħafna. Apart trid taħseb ukoll li kien hawn it-teatru u ġejjin Italjani minn barra u jgħallmu hawn. Il-Maltin, pereżempju l-Paltanani, studjaw barra Napli u jgħallmu. So hemm ħafna qed jitgħallmu għand għallima tajbin. U kapaċi jkunu, imma ma jridux bħala professjoni. Tkun biss bħala dilettantiżmu najdur, imma kienu tajbin. U ġili mbagħad issibhom jagħtu dal-kunċerti għall-karità. Dejjem jiġbru għall-karità kienu. Għal Saint Vincent de Paul li kien għadu kif
qatt. Qegħdin naslu lej l-aħħar tal-intervista tagħna għandna bħas-soltu hemm ħafna iktar xi ngħidu. Imma aħna qegħdin nitkellmu dwar dan il-ktieb tiegħek. Jiena nixtieqek taqsam mas-semmija tagħna minn fejn jistgħu jixtruh u għalxiex huwa tant importanti li aħna il-Brokdors nibdow inħarsu lejhom blenti differenti, speċjalment dwar meta nħarsu lej dan ktieb.
Ekku, di niċċa żgħira biex ngħidlek ta' dak li produċew. U jien infokajt fuq dik
il-mużika
biss. U l-mużiċisti u kompożituri u fil-ktieb ukoll is-soċjetà. Kif kienet is-soċjetà dak iż-żmien, għax importanti li tqiegħda f'dak il-kuntest. U anki l-ħwienet li kienet jiftu kollox il-kummerċ li kien hawn.
Late Georgian Malta and Early Victorian.
Yes. U x'kien għaddej għaw Malta? X'kienet jiġri għaw Malta?
Tagħti kuntest għall-mużika Malta fil-bidu tas-seklu 19.
Eżatt, issa ta' Broktor fina tħalt sow x'kienu qed jagħmlu u meta marru Konstantinopli provajt insib x'kienu qed jagħmlu hemmhekk. Fetwux għal-rasom, daħlux maċaħat, sowa, sibċi ħiel taffariet li baqa xoċ sir.
Ma nalebda dubju li ħadd tkunet ittina ħafna iktar informazzjoni dwarha. Dan il-ktieb ippubblikat minn Mizzi Books.
Mizzi.
U miktub minn Anna Borsch Cardona, inħeġġex li semmija ifittxuh, jixtruh għax huwa importanti għall-librerija tagħkom, Music Printing by the Brockdorf Lithographers 1832. 1893 ta' Anna Borsch Cardona li nirringrazzjawha li kienet magħna illum. Grazzi semmija li kontu magħna, jiena Liam Gawċi, f'isem Emmanuel Butġieċ, inselmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.